70.00 Eiropas Savienības Startautiskās sadarbības programma un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana. Apakšprogrammas mērķi – veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos, sekmēt labāku darba vietu un augstākas sociālās saliedētības veidošanos, veicinot apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām ES, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā, sniegt starptautiskai auditorijai informāciju par ārvalstniekiem paredzētām kvalitatīvām un pārbaudītām studiju programmām Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī sniegt atbalstu šīm izglītības iestādēm ārvalstu studentu piesaistēji, līdz ar to veicināt ārvalstu studentu skaita pieaugumu Latvijas augstākās izglītības institūcijās un sekmēt Latvijas augstākās izglītības eksportspēju, ilgstoši un bez pārtraukumiem piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu studentiem studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās, pozitīvi ietekmēt Latvijas augstākās izglītības institūciju pētniecības darbu un veicināt studiju kvalitātes pieaugumu, piešķirot Latvijas valsts stipendijas ārvalstu akadēmiskajam personālam, galvenās aktivitātes, administrēt Latvijas valdības stipendijas ārzemniekiem, nodrošinot konkursa izsludināšanu, pieteikumu vērtēšanu, finansējuma piešķiršanu Latvijas augstākās izglītības institūcijām ārvalstu studentu vai pētnieku uzņemšanai, studiju in Latvijas mājas lapas uzturēšana, regulāra informācijas papildināšana un atjaunošana, informatīvo, reprezentatīvo materiālu un publikācijas sagatavošana dalībai starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos, dalība Eiropas komisijas studiju in Europe projektā, atbalsts Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārvalstīs augstākās izglītības eksportspējas veicināšanas jautājumos, apakšprogrammas izpildītājs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze piešķirtās Latvijas valdības stipendijas piešķirtas Latvijas valdības stipendijas skaits 187 150 150 150 150 starptautiskā projekta studija in Latvijā īstenošana nodrošināta studija in Latvijā mājas lapas uzturēšana skaits 111 nodrošināta studija in Latvijā projekta dalība starptautiskajās izglītības izstādēs un citos eksportspēju veicinošos pasākumos skaits 11 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 840 242 589 591 591 593 591 593 591 593 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 71 340 000 330 000 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 8,5 1,1 - 35,8 atlīdzība, euro 38 147 47 162 86 535 vidējais amata vietu skaits gadā 223 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1589 1965 1987 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 15 000 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 911 593 921 593 10 000 t, SK, ilgtermiņa saistības 911 593 921 593 10000 S mūža izglītības programmas galveno apakšprogrammu īstenošana un Latvijas valdības stipendiju ārzemniekiem piešķiršana un administrēšana 911 593 921 593 10000.